Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Já, komið þið sæl og blessuð kæru hlustendur. Við ætlum að fara yfir vinsældalista Rásar 2, skoða topp 40 listan og komast að því hvaða lag situr á toppnum. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og ætla að fara með ykkur í gegnum þetta allt saman, en það er hins vegar Matthías Már Magnússon sem tekur listan saman. Og í síðustu viku munum við eftir því að Írarnir í hljómsveitinni Kingfisher sátu á toppnum síðustu tvær vikur meira að segja með lagið Killa. Kemur ljós hér á eftir hvort að það verður eitthvað breyting á því, en við ætlum svona að byrja á því að skokka í gegnum neðri hluta listans fyrst. Og við kíkjum að venju á eitthvað af nýju efni og heyrum það. En við byrjum bara á því að kíkja inn í 33. sæti þar sem fyrsta nýja lagið á lista. Þar sjáum við fyrir Blood Orange með lag sem heitir Vivid Light og svo kannski kemur engum óvart að Bad Bunny skuli rata inn á listan. Kemur inn í 32. sæti með lagið DTMF og þetta eru þetta í kjölfar þessar miklu sýningar á ofurskálinni eða Super Bowl fyrir nokkrum dögum síðan. Annað nýtt lag í 30. sæti, Mitski kemur þar inn með Where's My Phone, spurningu sem við spyrjum okkur reglulega, og í 27. sæti er svo Salt með Good Things Will Come After The Pressure, svakalegu titill á lagi. Og við höldum áfram að skoða svona neðri hluta listans og það sem er nýtt. Í 22. sæti er svo Olivia Dean, stórstjarnan sem hún er orðin, og lag sem heitir Nice to Each Other eða Við erum góð við hvert annað. Ef ekki heyra þetta, 22. sæti nýtt á lista.
Each other.
breska tónlistakonan Olivia Dean kemur með þetta lag nýtt inn á listan og plantar sér í 22. sætið, Nice to Each Other heitir það. Og hér í næstu sætum fyrir ofan eru lög sem hafa verið að hoppa upp á niður listan undanfarna vikur. Við erum hann með Mumford & Sons, The Beths, James, Bubba og Wet Leg. En þegar við komum upp í 16. sæti fáum við annað nýtt lag inn á listan. Lagið heitir The Great Divide og flutt af bandaríska tónlistamanninum Noah Kahan.
I can't recall the last time that we talked about anything but looking out for calls. We got cigarette burns in the same side of our hands. We ain't friends, we're just morons. We broke skin in the same spot. But I've never seen you take a turn that wide. I'm high enough to still care if I die. So I tried to breathe the thought that you'd worked overtime to stop. You said fuck off and I said nothing for a while.
I hope you settle down.
stained glass. I hope you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul.
Noah Kean með þetta ágæta lag sem heitir The Great Divide og kemur inn nýtt á listan í 16. sæti. Við höldum áfram að rúlla upp listan, þá Hayley Williams í 15. sætinu, svo það Els Bailey, C-Matt og Zach Bryan. Kynntum hann til leiksir í síðustu vikum nýtt lag sem að tekur stökkur 2000 öðru sæti og upp í það 12. Plastic Cigarette heitir það. En í 11. sæti, síðasta nýja lagi sem ég ætla að spila áður en við vindum okkur í topp 10 listan, þar að finna Stephen Sanchez og lag sem heitir Sweet Love.
Sanchez heitir hann þessi, kemur frá Nashville í Bandaríkjunum, þeir eru miklu tónlistarborg og hann er ekki nema 23 ára gamall þó hann syngi af þessar miklu innlifun og hann er svona, já, hann er ekki það sem að sumir vilja kalla blue-eyed soul eða blá-eyed sálartónlist og auðvitað pop-rock fólk og rockabilly, þetta getur fallið undir ýmislegt þessi músík hans en skemmtilegt er það og kemur inn í 11. sæti. Það þýði það að við ætlum að fara að skoða hvaða lög er á topp 10 listanum fyrir vikuna 7. til 14. febrúar síðastlið.
Númer 10. Space. Oh, the boy trying to climb, but you're tugging my britches and I'm falling behind. It's just a pillowcase over the shoulder, you still act the same, but you're a lot older. With a great big limbs, a 10,000 feet, it's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the leader, blind in faith, his head is pointed the right way. Underachievers, hide your face, we're gonna ride this thing to space.
Kings of Leon taka risastökk upp listan og koma sig fyrir inn á topp 10 listanum með þetta ágæta lag sem heitir To Space og í 21. sæti í síðustu viku en fara inn á topp 10 listan sína aðra viku á lista. Í 9. sæti er svo Cameron Winter lag sem var í 4. sæti í síðustu viku og heitir Love Takes Miles.
Númer 9.
Love will come when you get enough under your arms. Oh, mama, love will come. Love will make you fit it all in the car. Oh, mama, something will take you by your pants and swing you over its head and kick you back and forth. Watching the bells, watching the lights. What I want is far away. Talk to the moon, flatten her down. Make her watch the wind all night. She can't wait.
Everything's down. Númer 8.
Put your headphones on. Yes, I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way.
Rey heldur sig inn á topp 10 listanum en fer þó niður eitt sæti úr því sjöunda í síðustu viku og niður í áttunda sæti með lagið Headphones On. Og í næsta sæti fyrir ofan Portugal the Man með Tanana sem fer niður fimm sæti, var í öðru sæti í síðustu viku, situr nú í því sjöunda sína áttundu viku á lista.
Númer 7.
Maybe it's the world, the world gone blind. They'll trade your truth for a lie. Little birdie told me nobody's born, nobody gone bad. If you don't see the smoke, you won't see what's coming. Or flowers till the petals are falling.
I feel the sadness coming down.
Running out. Now your mother's mission, keeping up with the
Númer 6.
Í sjötta sætinu Ásgeir með lagið Against the Current var í níunda sæti í síðustu viku. Nýkomin plata, hún kom nú bara formlega út í gær og heitir Julia, hefur verið plata vikunar hjá okkur á Rás 2 í liðinni viku. Þið getur hlustað á plötuna í heildsinni og kynningar listamannsins í þættinum plata vikunar sem þið finnið þetta í spilara rúf og appinu. En við erum þá komin að fimmta sætinu. Þar er Bruno Mars, situr fastur þar sína þriðju viku á lista en var í þriðja sæti í síðustu viku. Þannig að hann er á hægri niðurlið með lagið I Just Might.
Númer 5. To the floor, ooh, you gotta get down, you know what to do, hey,
Númer fjögur.
Harry Styles stefnir á toppin tekur stökk úr 11. sætinu í síðustu viku þegar hann kom nýrinn á lista með þetta lag Aperture og fer upp í það fjórða núna margir mjög spenntir fyrir nýju efni frá Harry Styles og fullt af fólki búið að vera að tryggja sér miða og tónleika með honum á komandi mánuðum það er víst flott sjó að fara á Harry Styles tónleika ég hef ekki gert það en það var nú gaman að prófa þannig að við eigum þrjú efstu sætin eftir við erum komin í það þriðja og þar finnum við fyrir Arctic Monkeys og lagið Opening Night
Númer þrjú
Popular slogan in a bucket of pain Supercomputer on a jolly crusade Massaging your forearms Holding your gaze Stealing your thunder Washing your brain Trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side, it's all alive. A set of cherry red.
Númer tvö.
From the woods of Glenbower to the river Desor, from the arms of my mother to the land ever pure, all I have to remember is the pride that I felt round the park in Canada, where the boys never knelt, they'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call Killer and the Lord up above, Killa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore.
95 came promotion high up on the wing. And no one up to senior. What a beautiful thing. In the darkest of hours, in the depths of despair, let the killer boys roar for to rattle the air. They'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call killer and the Lord up above. Killer la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. La 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. When my time's at an ending, when my days are no more, bury me with my hurley by the river de Sor.
Þá veitum við það að við fáum nýtt topplag í þessari viku, því að við vorum að hlusta á topplagi frá því í síðustu viku og þar síðustu viku. Þetta er lagi Killa með Kingfisher frá Írlandi, en það fellur niður í annað sæti núna. Og þá eigum við ekkit eftir nema að kynna topplagi á listanum í þessari viku. Það er hinn ótrúlega magnaða Bríett sem að tilli sér á toppin, fer upp 12 sæti úr 13. sætinu upp í það fyrsta með lagið Bang Bang sem við kynntum hér í síðustu viku, og þetta er enn einn smellurinn frá Bríetti sem næra topp vinsaldalista Rásar 2. Ég minni á að þið geti skoða listan í heildsinni inn á síðun okkar ru.is/rás2, og svo er þátturinn að sjálfsögðu aðgengilegur í spilara Rúfu ef þið mistuð af einhverju eða langar að hlusta á eldri lista. Takk fyrir að hlusta og vera með mér. Ég heiti Hulda Geistóttir og verð hér með ykkur að viku liðinni. Við endum á topplaginu Bang Bang með Bríetti.
Bang Bang, you shut me down again.
Númer 1.